Unha satisfacción porque, bueno, son xa 4 anos de este ciclo de música contemporánea de Lugo e, bueno, eso quere decir que xa está consolidada e que, bueno, pues foi algo innovador no primeiro ano xa, algo que non existía porque senón non se levaría a cabo, e que eu creo que é importante porque isto fai que o coñecemento, a divulgación dos distintos estilos musicais e tamén pois un pouco ver a conxugación da música e da danza. Eso nos permite, bueno, pois ter conferencias sobre en este caso, ademais, en este ciclo está dedicado a músicos de Estados Unidos, e que, bueno, pues nos vai a permitir coñecer a través de conferencias, como decía antes, pois pues eses estilos distintos, eses instrumentos tamén, neses estilos de música distintos, instrumentos como piano, como percusión, como, bueno, pues distintos, distinta instrumentación.